reer waliba inta aniga kayga loo
Assalamu alaikum pena msikizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi, tukikuletea matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa studio nambari 15, matangazo ambayo yanasikika kupitia radio zetu wa shirika, ikiwa ni pamoja na Radio Free Africa kote Afrika Mashariki na Kati, na vile vile Radio Citizen hasa katika taifa la Kenya. Unaweza pia kutupata katika voaswahili.com. Karibuni.
Na basi mpendwa msikilizaji, katika matangazo yetu ya leo Live Talk siku ya Ijumaa tunazungumzia masuala mbalimbali, lakini leo tunaangalia uchaguzi wa Marekani na masuala ya wanafuatilia na kuripoti kampeni za uchaguzi zinazoendelea hapa Marekani.
Vile vya taarifa nyingine, mahakama kuu ya Kenya yaamrisha kusitishwa kwa muda utaratibu wa kumuidhinisha au kuidhinisha uteuzi wa naibu rais mpya hadi hapo Oktoba 24.
Tutafuatilia masuala haya yote katika vipindi vyetu. Basi ni vidokezo tu vya habari tutakuwa nao katika leo Ijumaa saa nzima, nusu saa kwa radio, nusu saa kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Kwanza BMJ Muridhi anasomea taarifa habari.
Kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba mahakama kuu ya Kenya leo imeamuru kwamba mchakato wa kujaza nafasi iliyoachwa wazi na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua usitishwe hadi hapo tarehe 24 mwezi huu, ambapo jopo la mahakama lililoteuliwa na jaji mkuu Martha Koome litasikiliza hoja zilizowasilishwa. Uamuzi huo ulitolewa katika siku ambayo wabunge 236 waliidhinisha uteuzi wa waziri wa mambo ya ndani Kidure Kindiki kama naibu rais mpya uliofanywa na rais William Ruto. Rais Ruto alimteua Kindiki mapema Ijumaa, siku moja baada ya baraza la seneti kupiga kura ya kumtimua naibu wake wa zamani Rigathi Gachagua. Gachagua ambaye alikanusha mashtaka yote yaliyowasilishwa dhidi yake wakati wa kesi ya kuondolewa madarakani, alimuunga mkono Ruto katika ushindi wake wa mwaka 2022 na kusaidia katika kupatikana kwa kura nyingi kutoka eneo lenye wakazi wengi la kati ya Kenya. Lakini katika miezi ya karibuni Gachagua amezungumza kuhusu kutengwa, huku kukiwa na taarifa zilizoenea kwenye vyombo vya habari kwamba ametofautiana na Rais Ruto wakati nayo miungano ya kisiasa ikibadilika. Kindiki, mshirika wa karibu wa Ruto, ameshikilia wadhifa wa waziri wa mambo ya ndani katika kipindi chote cha miaka miwili ya urais wa Ruto. Hapo awali aliwahi kuwa senator katika kaunti ya Tharaka Nithi na alikuwa mgombea mkuu wa kama mgombea mwenza wa Rais Ruto wakati wa uchaguzi wa mwaka 2022. Manake alikuwa mmoja wa wale waliotajwa kama wangekuwa wagombea wenza wakuu. Kwingineko, Israeli imefanya mashambulizi katika ukanda wa Gaza siku ya Ijumaa, ikizidisha vita vyake vya mwaka mzima katika juhudi za kuangamiza kundi la wanamgambo wa Hamas ambalo lilipata pigo kubwa kufuatia kuuawa kwa kiongozi wake Yahya Sinwar. Alikipongeza kuuawa kwa Sinwar, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema vita vilivyochochewa na shambulio la Hamasi la Oktoba 7 mwaka 2023 havijakwisha, lakini akaongeza kwamba huo ni mwanzo wa mwisho wa vita hivyo. Alikiita kifo cha Sinwar kuwa ni ambaye ni mpangaji wa shambulio baya zaidi katika historia ya Israeli kwamba hatua muhimu ni hatua muhimu katika kuzorota kwa utawala wa Hamas. Kama mkuu wa Hamas yuko Gaza wakati wa shambulio hilo, Sinwar alikuwa anaongoza kundi hilo la wanamgambo baada ya mauaji ya Julai ya mkuu wake wa kisiasa Ismail Haniyeh. Rais wa Marekani Joe Biden, ambaye serikali yake imetoa silaha kwa wingi kwa Israeli, alisema kwamba hii ni siku nzuri kwa Israeli, Marekani na dunia nzima. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inahitaji kuchukua hatua zaidi ili kuongeza ufahamu kuhusu ugonjwa wa mpox na upatikanaji wa chanjo. Afisa mmoja wa timu ya kukabiliana na virusi hivyo amesema, akiongeza kwamba kampeni ya kusambaza chanjo itachukua muda mrefu kuliko ilivyotarajiwa. Mchakato wa chanjo ya mpox nchini Kongo ulizinduliwa mwezi huu katika eneo la mashariki lililoathiriwa zaidi. Mwandishi mmoja wa Reuters, shirika la habari, aliyetembelea kituo cha utoaji chanjo katika jimbo la Kivu Kaskazini, alisema kwamba wenyeji walionekana kutofahamu au walikuwa na mashaka kuhusu chanjo hizo. Chris Kasita, mkuu wa timu ya kukabiliana na mpox nchini Kongo, alisema mengi zaidi yanahitajika kufanywa ili kuongeza idadi ya watu waliopata chanjo, na kuongeza kwamba kampeni inayoendelea ya chanjo itachukua muda mrefu, ikiwa ni zaidi ya siku 10 kama ilivyopangwa. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ukraine leo Ijumaa imesema imewahamisha maelfu ya watu kutoka katika mji wa kaskazini mashariki uliokabiliwa na mapigano ambao Kiev ilitoa tena kutoka Russia takriban miezi sita baada ya Moscow kuanzisha uvamizi wake mwaka 2022. Kupiansk, kituo kikuu cha reli kaskazini mashariki mwa mkoa wa Kharkiv, kimekumbwa na mashambulio makubwa ya makombora katika miezi ya hivi karibuni, huko vikosi vya Moscow vikiendelea kukaribia mji huo. Gavana wa eneo hilo alikuwa ameonya siku ya Jumanne kwamba mamlaka haziwezi na kuwa na uwezo tena wa kuwahakikishia wakazi kuwepo kwa umeme na maji kwa sababu ya mashambulizi ya mara kwa mara. Kwingineko, China imeungana na dunia katika kuhakikisha mchakato wa amani huko Gaza hivi leo, ikisisitiza umuhimu wa haraka wa kusitisha mapigano baada ya Israeli kusema kwamba imemuua kiongozi wa Hamas Yahya Sinwar. Sinwar, mpangaji mkubwa wa mashambulizi ya Oktoba 7 mwaka 2023 nchini Israeli, na ambaye alisababisha vita vya Gaza, aliuawa katika operesheni za kijeshi za Israeli kwenye mapango ya Palestina Jumatano, tukio muhimu katika mzozo huo wa mwaka mzima. Na rais wa Marekani Joe Biden ameendelea na ziara yake ya siku moja nchini Ujerumani hii leo, na amepokelewa huko na Chancellor Olaf Scholz mjini Berlin. Biden, ambaye ratiba yake ilikuwa nyuma kwa takribani saa nzima, alitarajiwa kutoa maelezo kwa waandishi wa habari, akizingatia zaidi kuhusu vita vya Ukraine na Mashariki ya Kati. Aliwasili Berlin jana Alhamisi kwa ajili ya kujadili kuhusu uvamizi wa Russia huko Ukraine na viongozi wa Ujerumani, Ufaransa, Uingereza na wengine, wakati Kiev ikiomba washirika wake kuchukua hatua za haraka kumaliza vita. Mzozo wa Mashariki ya Kati pia unatarajiwa kuwa katika ajenda ya juu katika mazungumzo na viongozi hao, wakati utawala wa Biden ukiwa na matumaini kwamba Israeli imemuua kiongozi wa Hamas Yahya Sinwar, kwamba kumuua kunaweza kusogeza karibu sitisho la mapigano.
Nam, asante sana BMJ kwa taarifa hiyo ya habari ambayo imeletwa hapa Washington DC, Sauti ya Amerika. Basi hivi sasa wakati umefika bila shaka kutambua kwamba ni Live Talk kutoka hapa Washington. Ikiwa imebaki siku 19 kabla ya uchaguzi hapo Novemba 5, ingawa majimbo mbalimbali tayari wameshaanza kupiga kura, wapiga kura wamejitokeza kwa wingi, hasa wanasema wamevunja rekodi kama kule Georgia, huko North Carolina ambako kulikuwa na kimbunga, watu wakutazamiwa kutoka kutokea kwa wingi namna hiyo. Kulingana na takwimu ni kwamba karibu 50% ya Wamarekani kawaida hupiga kura zao mapema kutokana na sababu mbalimbali. Wanaruhusiwa kwamba kwa sababu huenda wasiwe katika siku hiyo ya tarehe 5 Novemba wako kazini au hawana nafasi. Kwa hivyo ni nafasi nzuri kabisa, na wale wanaoishi ngambo wanapewa muda wa kutosha kuweza kupiga kura na kushiriki. Na hivyo campaigns zikiwa katika awamu hii ya mwisho, siku hizi za mwisho, wagombea wanazingatia kuwalenga wale ambao hawajaamua wanapiga kura upande gani. Lakini katika Live Talk leo, tukiacha masuala yote, tunazingatia zaidi masuala yanayohusiana na bara la Afrika. Je, yamejitokeza kwa kiwango gani? Je, Waafrika wenyewe wanafuatilia kwa kiwango gani? Na kiongozi ajaye anabidi kuzingatia masuala gani muhimu kuhusiana na Afrika? Ukichukulia mfano Rais Joe Biden anakwenda Angola hapo Disemba, mwishoni mwa mhula wake. Sasa kuweza kuendelea na Live Talk kuzibu masuala haya yote, tuko pamoja na wataalamu, pamoja na David Monda, profesa mchambuzi wa masuala ya kisiasa huko New York, pamoja na Amin Ali, mchambuzi mwingine wa masuala ya kisiasa akiwa huko Seattle, na tukibahatika mwandishi wa habari Teddy Otieno kutoka huko Nairobi. Basi karibuni, nasikia wako kwenye line na tunaweza kuanza moja kwa moja. Na sasa kwanza kwako naambua David Monda yuko kwenye line. David, umesikia swala la uchaguzi. Bila shaka masuala makubwa ya kimataifa yalijitokeza hivi sasa ni Mashariki ya Kati na Ukraine. Tuache hayo kando kwanza, tuangalie bara la Afrika. Je, unafikiri masuala ya bara la Afrika yamejitokeza kiasi ya kutosha?
Hayajajitokeza kiasi cha kutosha, na sio Afrika tu, hata kwa kiwango kikubwa Amerika Kusini ni kama haijaangaziwa, hata Asia Kusini, haya mataifa yanayoendelea ni kama yamepigwa kando, yamepigwa chenga kwa sokomoko hizi za kisiasa. Lakini liwe liwalo, hata ingawa mataifa ya Afrika hayajaangaziwa, sio ya kwamba hawa wagombea hawayaangazii macho. Na ni kwa sababu nyingi, kwa sababu za kiusalama, kwa sababu za kiuchumi, kwa sababu za masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, masuala ya nishati, na pia masuala ya diplomasia, kwa sababu mataifa ya Afrika yana ushawishi mkubwa kwenye Umoja wa Mataifa na mashirika mengi ya kimataifa.
Naam, kwako wewe Amin Ali, unafikiri swala la Afrika halizungumzwi kama Monda amesema? Masuala mengine hayakutajwa, manake hayaonekana hayahusu moja kwa moja maisha au campaigns za Wamarekani. Wewe umekaa hapa kwa muda, unaona hii inatokana na nini?
Asante ndugu Abdul Shakur kwa kujibu swala lako. Kwanza, kutokana na hali halisi ilivyo hivi sasa, Marekani hivi sasa inaangalia zaidi masuala yake ya ndani yaliyopo, hilo la kwanza kabisa. Na swala la pili, Marekani sasa ina migogoro mingine duniani ambayo ipo, ambayo inapambana nayo. Kwa hiyo kuiangalia Afrika na kuachia matatizo ambayo yako Mashariki ya Kati, yako huko Ukraine, wanaliona kwamba ni swala muhimu katika maeneo ya kuzingatia kwa sasa. Lakini hata hivyo, Marekani lazima iangalie Afrika kwa sababu mbili kuu. Kwanza ni suala la China kuchukua nafasi kubwa katika bara la Afrika. Na China vile vile ni mshindani mkubwa wa Marekani hivi sasa kiuchumi duniani. Kwa hivyo kwa kuangalia haya yote, utakuta ni kwamba hata hawa wagombea wawili, mmoja wote atoshinda katika uchaguzi wa Marekani, lazima aangalie sera ya Afrika, kwa sababu Marekani inahitaji Afrika kwa njia moja nyingine, kutokana na hali ya sasa ilivyo duniani na ushindani wa kibiashara baina ya Marekani na China. Na vile vile Marekani inahitaji mambo muhimu kutoka bara la Afrika. hususan natural resources ambazo zinapatikana. Nitaweza kulijibu hivyo ndugu yangu Abdul Shakuru, mtangazaji hapo Voice of America.
Asante sana BMJ. Vile vile tuna Teddy Otieno kule Nairobi. Teddy, karibu katika Live Talk. Kwa upande huko Afrika, wewe mtu wa Citizen Radio na kipindi mbali, vipindi mbalimbali, mnafuatilia kwa karibu sana jinsi uchaguzi huu. Nyinyi Afrika mnaandika nini au wa Afrika wanasemaje kuhusu uchaguzi wa mwaka huu?
Kwa kuhuza ni anakaribisha katika kipindi leo. Mwanzo kabisa ningependa kusema kuwa tangu Barack Obama alipochaguliwa kuwa rais mara ya kwanza,
fikiri tuna matatizo kidogo ya mitambo.
Matatizo ya mitambo. Teddy, simu yako iko kidogo na shida. Tungependelea ngoja tuangalie tutafute namba nyingine, lakini naona kuna shida. BMJ, unaonaje? Kwa ujumla ni kweli masuala ya Afrika hayakuangaziwa sana?
Bila shaka ni kweli kabisa, Abdul Shakur Abud, na sisi hapa pia wakati tuna ripoti tunaona kweli hayajaangaziwa ipasavyo, lakini ukumbuke kwamba mara nyingi, kwa sababu vyombo vya habari hasa hapa Marekani, mashirika makubwa, wakati yanaripoti hasa kuhusu uchaguzi, wanalenga sana hao ambao ni wanasubiri kuona kama watachaguliwa, wanalenga sana wapiga kura kutoka hapa, ndo manake zinakuwa sauti za nje hazisikiki. Lakini kwanza tuna msikilizaji, nafahamishwa na mwelekezi wetu. Karibu msikilizaji, sema jina lako, pahali ulipo, alafu endelea kuchangia mada ya leo.
Okay, mimi naitwa Mchonga Maua kutoka Busia Mndika Buringala. Nawapata loud and clear.
Naam.
Sasa mimi wacha nijadili mambo ya Gachagua na president wetu William Ruto.
Ah, lakini hatuzungumzi Gachagua hapa sasa hivi. Sisi tunataka uchaguzi wa Marekani.
Oh, okay. Uchaguzi wa Marekani kama sisi wa Afrika. Mimi niko hapa na support Joe Biden kwa kazi mzuri. Hata naona amechagua kama mtu nani Kamaris ili akue president wa Amerika. Mimi na support huyo mama ili aendeshe hiyo Afrika, hiyo Amerika, kwa sababu vile naona president mwenye anataka kukompiti na Kamaris, huyo ashai kuwa president. Aache hiyo mama pia ingie kwa hiyo kiti, tuone vile ataendesha wa Afrika na Afrika atashirikianaje na Afrika yetu huku, kwa sababu tunapata marais wengine hawatukumbuki kama sisi wa Afrika. Sisi wa Afrika wanachukua kama watu wenye hawafai. Sasa acha tuone mama atafanyaje kazi ili Amerika iende mbele na Afrika pia watukumbuke sisi kama Waafrika.
Asante sana.
Kutoka Busia Mndika Buringari.
Asante sana kwa kushiriki. David Mondo, umemsikia msikilizaji anasema kwamba viongozi wa Marekani hawafuatilii sana mambo ya Afrika. Unasemaje, unamjibuje huyo msikilizaji?
Ni kweli. Lakini vile mwenzangu alivyo ashiria, unajua wakati wa midahalo huwa ni wakati mfupi tena, na sana sana ni dakika 90, sio muda mrefu wa kuangazia masuala. Kwa hivyo sana sana maeneo kama Afrika, bara la Afrika, mataifa yanayoendelea hayaangaziwi zaidi. Lakini tusisahau ya kwamba kwa sababu za kihistoria, Marekani iliundwa kwa migongo ya watumwa waliotoka Afrika. Ile jasho na damu yao ndiyo iliyounda jamhuri au muungano huu wa Marekani. Kwa hivyo kuna sababu nyingi tu za kihistoria ya kwamba wadadisi wengi wanasema mapungufu ya ukoloni, upungufu wa ukoloni na changamoto nyingi ambazo zinaikumba Afrika ni kwa sababu ya sababu za kihistoria, sababu za watumwa wengi kuibwa kutoka Afrika kupelekwa hapa Marekani kama watumwa kwa miaka mingi, miaka mikaka. Hizo ni sababu za kihistoria. sababu zingine tena ni sababu za kiuchumi. Marekani ni dola kubwa, ndio soko na uchumi mkubwa zaidi duniani. Na Marekani ina ushindani na Uchina. Marekani inatafuta soko kwa bidhaa zake kuuzwa Afrika, lakini kifalsafa pia Marekani inataka kuwa na washirika pia kuboresha uchumi wa Afrika kwa kufungua soko hii kubwa ya Marekani kwa bidhaa kutoka Afrika. Hilo ni sababu nyingine. Mm-hmm. Lakini sababu nyingine lazima niliangazie ni sisi wana diaspora. Wengi ambao tunaongea kwa wakati huu tuko DC, tuko New York, tuna asilia ya Kiafrika na pia tungependa kuchangia maendeleo ya Afrika kutoka huku. Kwa hivyo uchaguzi huu pia unaangazia wana diaspora, mamilioni wa watu wa asilia ya Kiafrika. Mm-hmm. Walio kuja hapa kufanya kazi kwa sababu za familia, za jamii, pia wanaweza kuchangia kuboresha uhusiano kati ya Afrika na dola hii kubwa ya Marekani.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Professor David Monda, usiondoke, manake tuna mengi ya kuzungumza. Ni Live Talk kutoka hapa Washington leo tukijadili siasa za Marekani. Je, uchaguzi wa Marekani unazungumziwaje na watu katika bara la Afrika? Nini matarajio ya katika kampeni hizi na pia baada ya uchaguzi wa tarehe 5 mwezi wa Novemba? Tuna msikilizaji kwenye laini ya simu. Karibu msikilizaji, jina lako na pahali ulipo, changia.
Asanti sana kwa makaribisho mazuri sana ndani ya mpango mzima wa VOA Sauti ya Amerika. Kwanza unasema na Morris Chogo nikiwa Kenya katika kaunti ya Vihiga mjini Mbale. So mimi nafahamu kama Marekani vizuri sana, na Marekani ni wale watu ambao siasa zao wanazichapa kimpangilio. Kitu ya kwanza ningependa kupongeza tu huyo mama ambaye amesimama. Tunamuombea kila raheli katika kusimama kwake, na akipata hiyo kura tunataka aangazie Afrika sana. Afrika ni bara ambayo inapitia mambo mengi sana, kama uchumi wa bara la Afrika unazoroteka kila wakati, na tunataka yule kiongozi ambaye atasimama na bara Afrika. Akisimama na bara Afrika, hakika tunajua bara Afrika itazidi kukua, na pia naye itajifunza demokrasia jinsi wa Marekani wanafanya, kwa sababu ukiangalia Marekani unapata kuna vyama mbili katika nchi ya Marekani, na hizi vyama huwa zina kila upande huwa inasimama dhabiti kupambana kwa kampeni. Lakini ukipata kama bara Afrika unapata hata kuna vyama kama 50 ama vyama 200. Sasa unapata hata mshindi inakuwa hapatikani kwa vizuri, unaanza kusikia wanaanza kuleta ghasia na kadhalika. Lakini tunaona Marekani wanazidi kusimama wima. So tunaomba hata bara la Afrika
na
kufuatilia.
Asante sana, bila shaka umepata maoni mazuri sana. Kwa vile tuko huko huko Afrika, Teddy Otieno huko kwenye simu, hebu tuambie swali lile lile na kurudishia, mnaripoti vipi? Karibu tena baada ya matatizo ya mawasiliano. Teddy Otieno,
nafikiri bado tuna
matatizo.
Tuna matatizo ya mitambo, labda tu
hebu tumrudishie. Mimi nilikuwa namuuliza Amin Ali swala hili la Harris. Naona kama sasa wasikilizaji wawili wamesema wanamuunga mkono. Kuna wengine tumeona anasema Trump, wana wasiwasi Trump ataingia. Unafikiri Amin, baina ya Trump na Harris wakiingia, maanake inabidi turushie swala hili sasa hivi, nani unafikiri atakuwa anaangalia zaidi kulingana na sera zao kuelekea Afrika?
Asante Abdul Shakur. Kwa kujibu swala lako hili, nikitizama mfumo wa sera hivi vyama viwili, baina ya Republican na chama cha Democrat, mara nyingi sana kwamba wanapoingia hawa Democrat, wanapokamata utawala wa nchi hii, mara nyingi wanaangalia sera kubwa katika bara la Afrika. Nikitizama tangu huko miaka ya nyuma, wakati utawala wa Bill Clinton, hata mara nyingi ametembelea bara la Afrika kuona masuala mengi ya bara la Afrika. Kwa hivyo ni kitizama, naweza kusema kwamba chama cha Democrat kinaangalia zaidi maslahi ya bara la Afrika, ingawa Republican vile vile wanaangalia, lakini yategemea kwa upana wa aina gani. Na nikitoa mfano mwingine tu, wakati utawala wa George Bush aliangalia Afrika na kuanzisha miradi mingi katika bara la Afrika, Pathmaker, ile miradi ya kusaidia prevention ya malaria kule barani Afrika. Hilo ni moja. Na la jambo jingine ambalo nitaweza kulisema hapa katika masuala ya uchaguzi wa Marekani, kuna sera ya Marekani ya ndani na kuna sera ya Marekani ya nje ya nchi. Na sera hiyo Marekani imeigawa katika maeneo tofauti. Kwa sera ya bara la Afrika, sera ya bara la nchi za Latin America, suala ya Mashariki ya Kati, bara la Ulaya na maeneo mengine duniani. Sasa, kwa hivi sasa, Marekani inatakiwa itizame upya. Kwa yoyote ambaye ataingia katika ulingo kukamata White House pale, aangalie Marekani inataka nini duniani, ukiachia migogoro mengine iliyokuwepo huko Mashariki ya Kati. Afrika inatizamwa vipi na Marekani? Waafrika wanaitizama vipi Marekani? Na la msingi lote ambalo nataka kumalizia hapa ni kwamba OAU ni chombo kikubwa sana ambacho kina ushawishi mkubwa wa kuweza kushirikiana na Marekani kwa niaba ya mataifa ya Afrika, sababu kuna bilateral relation baina nchi na nchi, na chombo chetu cha umoja wa nchi huru za Kiafrika kichukue nafasi yake kusisitiza kwamba Afrika ina nafasi ndani ya Marekani.
Asante sana wenzetu hapo. Tutarejea kwako Profesa Monda, nikuulize kwa dakika moja, tutarudi kwake, lakini tutarudi kwa profesa baada ya huyu msikilizaji, nimuulize pia azungumze anaonaje hizo sera tukielekea kumaliza sehemu ya kwanza. Msikilizaji, karibu, jina lako, uko wapi na changia mada ya leo.
Asante sana. Kwa majina ni David Olelesere, niko Sikawa to Asmara, kaunti ya Narok. Na kwa maoni yangu, sera za Marekani sio mbaya, ila kuna changamoto pia, ambapo siku hizi tunaona siasa za Amerika inataka kufanana tu na hizi siasa za nchi za Afrika, kwa sababu hapo awali unaweza kuta nchi ya Amerika ndio inakuwa mfano bora kwa dunia. Wakati wanapoenda uchaguzi, unakuta yule ambaye ameshinda katika hiyo uchaguzi na yule ameshindwa tayari anapongeza yule mshindi. Na katika ile uchaguzi iliyopita tuliona mambo vile imeenda, na ikaanza kutuchanganya kama nchi za Afrika, kwa maana ukisikia mara rais ambayo alitolewa mamlakani Trump, unakuta ya kwamba kuna mambo mengi, kesi mingi ambayo amejaribu kuhusishwa. Kwa hivyo ningeomba tu uchaguzi wa Amerika ifanyike kwa amani, iwe kama wakati ile hata anapoangazia nchi za Afrika.
Ndio.
Inaomba hata rais ambaye anapoenda kuchaguliwa aangalie nchi za Afrika, zile nchi fisadi wajaribu wasimame vile walikuwa wakisimama, na kutoa vikwazo na kuelekeza hata nchi za Afrika, ili wanaposaidia nchi za Afrika iwe msaada yao haifaidi watu binafsi, iwe inafaidi wananchi na wananchi wa hizo nchi. Asante.
Tushukuru sana. Naam, shukrani sana msikilizaji kwa maoni yako hayo. Naona muda pia katika sehemu ya kwanza una tupungia mkono hapa. Profesa, labda tutarudi katika sehemu ya pili. Nikupe nafasi pia uzungumzie, kwa sababu wengine wanataka kujua kwa sababu akipata nafasi wakati nyinyi mko hapa Marekani, wanataka kusikia nini ambacho kwa kweli hawa ambao ni wagombea wanakisema kuhusu Afrika, kwa sababu hawasikii kupitia vyombo vya habari. Kwa hiyo Profesa, pia tutakupa nafasi katika sehemu ya pili, lakini kwa sasa tunakushukuru wewe ambaye umekuwa nasi katika dakika hizi 30 ambazo zimenakwisha sasa hivi, kutoka hapa Washington DC Live Talk, tukiangazia siasa za Marekani na jinsi zinavyoangaliwa huko Afrika. Upande wa pili tuko naye Aida Isa, hapa studio niko naye Abdul Shakur Abud, mimi naitwa BMJ Muridhi, lakini usiondoke, hasa wewe unaungana nasi kupitia mtandao www.voaswahili.com. tukutane katika sehemu ya pili.
Mpendwa msikilizaji, ni saa 7 kamili hapa saa za Washington DC, ikiwa ni saa 2 za jioni au usiku huko Afrika Mashariki. Live Talk, katika Live Talk hii leo tunazungumzia uchaguzi wa Marekani kuelekea Afrika, maoni ya Waafrika kuhusu uchaguzi huu na wagombea viti vya kiti cha rais hapa Marekani wanaangalia vipi swala la Afrika au sera zao. David Monda yuko upande wa New York, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, pamoja na Amin Ali, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akiwa Seattle. Twende kwako David. David, swala ni kwamba katika sehemu ile ya kwanza kwa wasikilizaji walikuwa kizungumzia sana sera kuelekea sera za Afrika. Wagombea hawa wawili, Kamala Harris na Donald Trump, unaona wana sera gani au watakuwa na sera gani nzuri au sio nzuri kwa bara la Afrika?
Nadhani pengine nikiangazia hili swala la kiuchumi, ni kwamba sana sera za Marekani za kiuchumi zinaangazia maslahi ya Marekani kama inavyotarajiwa, lakini viongozi wa Afrika lazima wabadilishe falsafa iliyokuwa imedumu kwa miaka mikaka, ya kwamba bara la Afrika na mataifa ya Afrika kila wakati ni hii tabia ya omba omba, kuja na bakuli kutoka Nairobi, kutoka Dar, kutoka Kampala, kutoka Luanda, kuja hapa DC, kuja New York kuomba kila kukicha. Uhusiano wakati huu kwenye karne hii mpya lazima ni ule wa biashara, wakupe nikupe, tufaidi tupate faida wote. Ndiposa nikiangazia swala hili la biashara, ningependa zaidi tukiangazia Donald Trump na Kamala Harris. Sera za Trump kwa uchumi kwa ujumla naona zitaibana sana Afrika. Nasema hivyo kwa sababu ya ushuru au ile kodi kali ambayo Trump anataka kuiweka kwa bidhaa zote zitakazo ingizwa kutoka mataifa ya nje. Anaangazia sana au anailenga jicho sana Uchina, lakini ushuru huu wa zaidi ya 20% italenga pia bidhaa kutoka Afrika, na bidhaa hizo tena sio nyingi. Kwa hivyo nadhani itadhoofisha nafasi ya Afrika kuweza kupenya soko hili la Marekani. Nadhani sera za Kamala Harris zitakuwa nyepesi zaidi na zitafungua ule uwazi wa soko la Marekani kwa bidhaa kutoka Uchina, lakini bidhaa nyingi kutoka Afrika. Lakini la pili nikiongezea pale ni kwamba Umoja wa Afrika tena lazima upige darubini upya suala hili la AGOA, na wakati watakuwa kijadiliana na bunge la Congress kuendeleza au kuongeza muda mpangilio huu wa AGOA. Nasema hivyo kusema hivi, mataifa yote 54 ya Afrika hayafaidiki sawa kwa mpangilio huu wa AGOA. Tunapata kwa mfano Afrika Kusini, Nigeria, Kenya ndizo mataifa zinazofaidika zaidi, lakini kuna mataifa mengi, Niger, Burkina Faso, Swaziland hivi, Uganda, ambazo hazijatilia maanani kuweza kueneza bidhaa zao kupitia mfereji huu au nafasi hii ya AGOA. Kwa hivyo nadhania kwa Umoja wa Mataifa lazima tena ujadili tushirikiane kikanda kuweza kuongeza uzalishaji kwenye kanda zetu tofauti, ili bara nzima iweze kufaidika na mpangilio huu wa AGOA. Kwa hivyo kwa ujumla nadhani sera za Kamala Harris zitafaidi Afrika kuliko zile za Trump, hususan tukiangazia kwamba Trump atataka kuongeza ushuru kwa bidhaa kutoka zitakazoagiziwa kutoka nje, na nadhani itapiga zaidi Afrika, hata ingawa anailenga Uchina na mataifa ya magharibi ya Ulaya ambayo yanaingiza bidhaa zao kwenye soko hili la Marekani.
Safi kabisa. Kabla hatujaja kwako Amini Eli, tuko na msikilizaji kwenye laini ya simu. Karibu msikilizaji, uko wapi na uchangie mada ya leo?
Bila shaka mimi ni Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya. Nataka kwanza nianze kusema hali ya uongozi ama siasa yenye inaendelea Marekani ya uchaguzi, mimi kwangu niko nyuma yao kabisa, nikiwatakia kila heri wanapoendelea kutafuta kiongozi wao. Nasema hivi kwa sababu mara mingi nimesema Marekani wanamchukua mimi kama Mwafrika, kama msichana ambaye ni mrembo, msichana ambaye watu wengi wanatafuta, yani wanatafuta uhusiano waweze kukaa karibu na yeye. Kuna wasichana wengine ndio kama China na nini na nini, lakini huyu msichana unapokaribia yeye huwa ni mtu wa manufaa. Anapokuwa rafiki ni mtu ataweza kuleta faida katika nchi yako. Mfano Marekani wanapopeana pengine ni msaada, wanataka kuwa kini, wanafuatilia je msaada wao umefanya nini. Na kuna wengine pengine wakikupa wanataka kukufuata haraka haraka, na kutaka pengine mara mingi upata wamekuuza wewe na kila masuhuria na kila kitu katika nyumba. Kwa hivyo huwa nawapongeza katika hii hali. Ndio nasema sisi kama Wakenya tunataka kuwa marafiki wa hawa, wanapoendelea uchaguzi yao tuweze kuwapongeza kabisa na tuwatakie kila laheri. Na nataka kuambia Wakenya wenzangu, tukifuata ile heshima yenye iko ya siasa katika hiyo nchi ya Marekani, nafikiri tutaweza kuwa mbali sana. Vyama ni viwili, lakini watu wako na wenye heshima unapata watu wanachapa kazi yao mzuri na wanamaliza uchaguzi wao vizuri. Kama watu wanaandamana, wanaandamana vizuri kila kitu. Kwa hivyo tuweze kusoma bwana Mundu kupeka katika hiyo hali unapoendelea kutoa hali ya kisiasa katika ulimwengu. Mnatufundisha maneno mengi na tunawapongeza. Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya.
Shukran sana Josephat, na matumaini yangu bila shaka Profesa Monda na vile vile Amina Ali, mnasikia mnawafurahisha wasikilizaji kwa kazi yenu nzuri ya kuwaelimisha na vile vile kuwafundisha kwa njia moja au nyingine. Nikija kwako Ali, tutakumbuka kwamba wasikilizaji watakumbuka kwamba Desemba mwaka 2022 kulikuwa na kongamano kubwa sana hapa Washington DC, ambapo Rais Joe Biden aliwaalika viongozi wa nchi na serikali kutoka bara la Afrika. Wakati huo kulikuwa mbwembwe, vigelegele, shangwe na za kila aina, kukiwa na matarajio makubwa kuhusu utawala wa Biden katika bara la Afrika. Na ni wakati huu ambapo alitangaza kwamba angetembelea Afrika mwaka uliofuatia, lakini mambo yame kwenda yakaendelea, hakufanya ziara hiyo. Umemsikia mwenzangu Abdul Shakur Abud akizungumza kwamba sasa ametangaza atakwenda ni Angola, kuelekea mwisho wa utawala wake. Swali langu hapa nafikiri ni je, yale ambayo yalitarajiwa wakati huo ambapo viongozi wengi walikusanyika hapa, kuna mengi yametimizwa? Na labda ndio tuangalie pande zote mbili, kutokuwa na kufanya mengi zaidi barani Afrika, kama ambavyo nimeona baadhi wachambuzi wakisema, kutaweza kuathiri azma ya huyu mgombea wa Democratic Kamala Harris kuhusiana na masuala ya Afrika kuelekea kwa uchaguzi?
Asante Murithi. Kwanza tu katika eneo hilo ambalo umelilenga kuhusu Biden na mkutano wake ambao aliufanya hapa mwaka 2022, nitaweza kusema kwa mchango wangu wa kwanza kabisa ni kwamba labda alifanya vile wakati ule kwa ajili ya kuimarisha uhusiano wa Marekani na bara la Afrika, ili kuonesha kwamba Marekani iko karibu na bara la Afrika. Lakini katika mambo kama haya mara nyingi yanahitaji vitu viwili vikuu. Kuna diplomasi hapo inatakiwa itumike, na natumainia Biden hakuitumia vizuri kuweza kushawishi kwa viongozi wa bara la Afrika. Wamekutana pale kujadili hatima ya Marekani katika bara la Afrika ili kupambana na China. Na mikutano kama hii imefanyika kabla. Wakati Obama tuliona tukio kama hilo lilifanyika, kuita viongozi wa nchi za Kiafrika, lakini katika utekelezaji wa masuala kama haya ni masuala tata wakati mwingine. Kwa sababu kuna mambo mengine lazima yashughulikiwe na baraza la Congress katika maamuzi ya kushughulikia masuala ya Marekani kwa nchi nyingine duniani. Hayaamuliwi na rais peke yake kama ana executive power ya kuamua. Kuna mambo lazima apelekwe katika baraza la Congress. Sasa ukiangalia zaidi kwamba tunachotakiwa sasa hivi Marekani ifanye katika bara la Afrika, kutumia diplomasi zaidi kubwa ili wapate ushawishi kutokana na hali ya mabadiliko ya dunia ilivyo na nafasi ya China katika bara la Afrika. Na alafu nikizungumzia suala la ziara ya Biden kwenda Angola, inasikitisha kwa njia moja au njia nyingine, kwa sababu wakati wa utawala Obama aliipa fursa Afrika na kuitembelea Afrika. Lakini sijui labda kitu gani kilichomjenga Biden ashindwe kwenye bara la Afrika mpaka hii mara ya mwisho anakwenda nchi ya Angola. Labda nitaweza kusema kitu kingine hapo kwamba kuna miradi maalumu kule inatengenezwa kwa ajili ya Marekani kwa nchi ya Angola ili kupambana na China. Ndicho kinachompeleka huko kwenda kuangalia, je, tutafanikiwa vipi na nchi hii ambayo China ina nafasi kubwa ya kiuchumi katika eneo hilo. Na mwisho nitaweza kusema katika haya yote ni kwamba dunia imebadilika sasa. Changes zinatokea, mabadiliko mengi yanatokea. Marekani ibadilishe sera zake ndani na nje ya Marekani yenyewe ili iweze kukubalika zaidi kimataifa. Unless otherwise, itakwenda mahala ambapo njia panda kabisa na itayeka katika pahala pabaya katika taratibu za uchumi na power ya dunia ambayo tunayoiona hivi sasa inabadilika, inaelekea zaidi China, na zaidi China inashirikiana na Urusi, zinakuwa pamoja ili kupambana na Marekani ndani ya bara la Afrika.
Asante sana Amin Ali. Kwako David Monda, umemsikia Amin akisema ni swala ambalo lazima siasa au sera za Marekani kuelekea Afrika zibadilishwe. Kwa miaka mingi sana tumekuwa kiripoti, umezungumzia AGOA, tumezungumzia masuala mengi, mambo mengi yamefanyika. Kuna mradi wa Power Africa, kuna mradi wa ukimwi umefanywa na nchi za na Marekani kuelekea Afrika. Lakini sasa kama tunasema tunabadilisha sera, Mashariki ya Kati, vita vya Gaza vimeleta mabadiliko makubwa, Ukraine imeleta mabadiliko makubwa. Nini unafikiri viongozi hawa wawili watakaochaguliwa, mmoja wapo ikiwa ni Kamala Harris au Trump, wanabidi nini kufanya kuweza kubadilisha sera hizo na kuhakikisha kwamba Afrika inabidi kuonekana zaidi katika sera za Marekani? Au unafikiri ni nchi za Afrika zinabidi kuendeleza uhamasishaji katika nchi hapa Marekani?
Mimi nadhani itabidi mataifa ya Afrika yaweze kuiweka bara kipaumbele, kuweza kuhamasisha wadadisi na wanasiasa hapa Marekani kuweza kuhakikisha ya kwamba nafasi ya Afrika inapewa tena kipaumbele, kwa sababu tunajua kuna maeneo mengi tu ambayo yanashindana na Afrika kupata sauti au kusikizwa na Marekani. Kwa hivyo hilo ni jambo moja. Jambo jingine lazima niliangazie hapa ni kwamba Kamala Harris akishinda atakuwa rais wa kwanza wa kike na rais wa kwanza wa asilia ya Kiafrika mwanamke. Na hiyo ni faida, lakini pia ni changamoto. Tuliona vile Barack Obama alikuwa kwenye uongozi, ilikuwa ni vigumu kuiweka Afrika au kutilia masuala ya Kiafrika kipaumbele, kwa sababu wakosoaji wake hususan kwa chama cha Republican walikuwa wanasema angalau wewe ni mweusi, ni vigumu kwake kuonekana kama rais mweusi anaenda kusaidia bara ya watu weusi. Yani wakosoaji wake watampiga kalamu hapa zaidi kwa sababu hilo. Nafikiria hiyo pia itakuwa changamoto kwa Kamala Harris. Sisemi ya kwamba asisaidie Afrika, lakini unajua kwa vile jamii ya Marekani imegawanyika kwa misingi ya rangi, rais mweusi akisaidia bara ya watu weusi ni kama wazungu walio wengi hapa hususan wana Republican wataiangazia ni kama anafanyia watu wake upendeleo. Kwa hivyo hiyo pia ni changamoto lazima liangaziwe, hususan pale ambapo viongozi wa Afrika wanapojaribu kuhakikisha kwamba Afrika inapata sauti na kipaumbele. Alafu kumalizia, lazima niseme ya kwamba vile ulikuwa ukiongea pale nyuma, ziara ya Joe Biden kwenda Angola, yeye anajaribu kuimarisha ile reli, mpangilio ufadhili wa reli wa Marekani kwenye ile sehemu inaitwa Lobito Corridor, yani itakuwa ikitoa shaba kutoka Zambia kupitia DRC kuelekea Angola. Nafikiria swala hili la miundombinu ni jambo ambalo marais wa Afrika lazima walitilia kipaumbele, manako ni jambo serikali ya Kamala Harris limelitilia maanani sana, kwa sababu sio tu kwa mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia kuboresha uchumi wa Afrika na uchumi wa Marekani. Lakini pia hata kama Marekani inasaidia kuboresha miundombinu vile Uchina inafanya, lazima kuwe na uwekezaji kwenye viwanda na teknolojia itakayofaidi mataifa ya Afrika. Isiwe kwamba wanachimba tu na kutoa madini, kuyaeka kwa reli na kuyapeleka nje kama vile wakoloni walikuwa kifanya. Lazima waboreshe teknolojia, wafundishe wa Afrika pia kiteknolojia, wapaniwe uchumi, wapanue sekta ya afya, ili hata kama haya madini yanatolewa, yanaboreshwa, yanaongezwa faida, ili mataifa ya Afrika pia yafaidike, pasi tena pia moja kwa moja na vile Marekani inafaidika vile madini haya yanavyoondolewa na kupelekwa nje.
Unasafiri na Kumekucha, sio Kumekucha,
tuko Live Talk bwana mzee. Mbona habari kwa nzuri mpaka umelala Live Talk? Kumekucha asubuhi hiyo alfajiri. Sasa basi wewe unasema tutembee na Live Talk, hebu twende katika,
tuko na Live Talk lakini kidogo Facebook. Tunaenda kuangalia Facebook, lakini kabla ya hapo nimuulize tu swali fupi Ali, kuhusu tumekuwa tukizungumza sana kuhusu ushawishi wa nchi hizo ambazo nafikiri tumezitaja hapo, kina Russia, China, Uturuki, India na kadhalika barani Afrika. Labda kwa kifupi tu kwa hawa wawili, rais wa zamani Donald Trump na makamu rais Kamala Harris, katika labda kisera au mambo ambayo wamezungumza, ni nani ambaye mnamuona kwamba atakuwa na nguvu sana katika kukabiliana na ushawishi wa nchi hizo ambavyo kama tunavyojua kule Afrika zimekuwa zikipenya tena kwa kasi, na tunajua Marekani haijafungia jicho swala hilo.
Kwa kujibu swala lako Morithi, ushawishi baina hao wawili katika hizo nchi ulizotaja, kwa utafiti wangu wa haraka naweza kusema Kamala Rais anaweza kuwa na ushawishi mkubwa kwa hizo nchi, kwa sababu Donald Trump matarajio yake mengi ambayo anataka kujafanya katika kipindi chake chengine cha urais ni kuweka haya masuala ya tarifu, ambayo tarifu hizi zitakuja kuwaumiza wengi kiuchumi katika kuleta bidhaa hapa nchini Marekani. Na nikiangalia moja kwa moja, nimemwona Kamala Rais amekuwa kidogo yeye yuko neutral, yuko katikati katika kuangalia maslahi ya ndani ya Marekani na maslahi ya nje ya Marekani katika nchi tofauti duniani. Kwa hivyo kwa utafiti wa haraka naweza kusema kwamba Kamala Rais anaweza kuwa kidogo ana ushawishi mzuri. Na jambo jingine ambalo nataka niliongezee hapa katika mahojiano haya au katika kipindi hiki ni kwamba katika bara la Afrika kuna blocks tofauti ambazo tumeziunda. Nikisema blocks kitaaluma au kiuchumi, tuna nchi za Afrika ya Magharibi, nchi za Sahel, kuna nchi za East Africa, kuna nchi za kusini mwa Afrika. Hizi zote ni nchi za ndani ya bara la Afrika. Sasa umbrella au mwamvuli mmoja katika hizi blocks katika African Union ndio itawezesha zaidi bara la Afrika kuweza kufanya mashirikiano mazuri na Marekani. Ikiwa hizi blocks zinatofautiana na mashirikiano na Marekani baina ya block ya West Africa, East Africa na maeneo mengine, tutashindwa kufanya mahusiano mazuri na Marekani katika masuala ya kiuchumi na masuala ya kidiplomasia. Na la msingi zaidi ambalo nitaliongeza hapa katika live talk hii ambayo tunaizungumza ni kwamba Afrika inataka nini kwa Marekani hivi sasa, na Marekani inataka nini katika bara la Afrika. Hilo ni swala la msingi kabisa tuweze kulizingatia kwa upana, ili tuelewe kwamba Afrika inachokitaka kwa Marekani ni hichi, na Marekani inataka nini katika bara la Afrika. Asante.
Naam, asante sana. Basi Amin, kabla ya kuendelea mbele, wasikilizaji wetu wameshiriki katika Facebook kutoa maoni yao. Unaweza kutuambia nini hasa BMJ? Nafikiri mtandao wetu hapa kidogo una matatizo. Labda turudi kwako nani, Dr. Monda, unaweza kutueleza hali ilivyo hivi sasa? Tukiendelea mbele, unafikiri Waafrika wenyewe wanatarajia nini katika uhusiano huu?
Waafrika wanatarajia pengine Kamala Harris akishinda ya kwamba Afrika itafaidika zaidi au itapata usaidizi zaidi. Pengine wana hofu ya kwamba Donald Trump akiingia madarakani Afrika itapigwa kalamu. Lakini lazima nitoe ilani hapa ya kwamba hata Kamala Harris akiweza kufaulu kuwa rais hapa Marekani, ingawa ana asilia ya Kiafrika, yeye ni rais wa Marekani, yeye si rais wa Afrika. Kwa hivyo matumaini ya kwamba vile ilivyokuwa wakati Obama alipofaulu ya kwamba Wakenya sasa watapata green cardi ya kuja Marekani kwa sababu rais ni baba yake ni Mkenya, hizo dhana kama hizo ni porojo tupu. Itabidi viongozi wa Afrika wa kila nchi ya Afrika ajaribu juhudi juu chini, iwe Kamala Harris, iwe Donald Trump, kuhakikisha kwamba nafsi za nchi zao, nafsi na maslahi za Afrika zinapewa kipaumbele. Hakuna cha bure kwa mazingira ya kimataifa, hakuna cha bure. Kamala Harris ni rais wa Marekani, atafanya juu chini kuendeleza maslahi za Marekani. Hakuna chochote Afrika itapewa cha bure.
Safi sana Profesa David Monda, tumebaki na dakika kama tatu hivi. Kwanza tusikilize wanavyosema kwenye mitandao hapa, alafu tutawapa niye wawili dakika moja moja kauli za mwisho mwisho tukielekea mwisho wa Live Talk. Kutoka huko DRC namuona hapa kwenye ukurasa wetu wa Facebook, huyu Didier Sahani KKL Hodari, huyu Abdushakur Abudi ni mmoja wa wachangiaji wakubwa kwa matangazo yetu mengi
kubwa kabisa,
ikiwa ni pamoja na VOA Express na mwana kila wakati. Anasema hivi: binafsi nawatakia kwanza wa Marekani uchaguzi mwema, na naamini kwamba mtawachagua ama mtamchagua yule anayefaa na atakayeleta mabadiliko ulimwenguni kote. Pia kuna huyu Maneti Magongo Kioni, anasema yuko Iringa Uluti huko Tanzania. Anasema tu nawatakia uchaguzi mwema. Na Ishara Ngere anasema napatikana maeneo ya Mulende Nyangezi, jimbo Kivu Kusini kule mashariki mwa DRC. Anasema huku Afrika, na nasikia sauti zake zinasikika huko DRC. Huku Afrika wakati wa uchaguzi ni Amerika ndio inatoa mshindi, lakini huko kwao wakati wa uchaguzi sisi wa Afrika hatuchangii chochote, wanafanya mambo yao wenyewe. Ningeomba bara la Afrika hasa viongozi wao wajiondoe ukoloni. Ni maoni ya wengi ambao wamechangia. Pia ni kushukuru Anto Mwalimu, Dr. Steve Wilson na Ochieng George ukiwa huko nchini Kenya. Abdu Shakur Abud, tumebaki dakika tatu, nilikuwa nimewaahidi wageni wetu kwamba utawapa nafasi za mwisho mwisho, labda una
Tuende kwa David Monda kwanza. Tunajua kwamba kama tunavyosema, tumezungumza hapa masuala mengi ya Afrika, namna Afrika inabidi kujiendeleza mbele, lakini swala moja ambalo watu wote uuliza na nafikiri hapa umezungumzia diaspora, ni kwamba makundi ya Afrika yanajaribu kuunda muungano kuweza kuwa na ushawishi. Kama tunavyojua mataifa mengine, ukiangalia ushawishi wa nchi za Mashariki ya Kati au hasa ushawishi wa Israel katika sera za Marekani, je, unadhani nchi za Afrika au na diaspora hapa wa Marekani wanachangia vipi na wanabidi kuchangia vipi sauti yao isikike zaidi na zaidi katika siasa za Marekani?
Nadhani lazima waungane, waweze kuhakikisha kwamba vyama na mashirika ya kijamii, miungano ya kijamii ya Watanzania, ya Wakenya, ya Waganda, ya Wanigeria, ya Wakamerun, yaweze kuwasiliana, kushirikiana badala ya kukinzana, ili sauti ya Afrika iweze kupewa kipaumbele. Lakini kumalizia, lazima pia niongezee ya kwamba viongozi wa Afrika lazima waendeleze miundombinu au sera endelevu zitakazoweza kuboresha uhusiano kati ya Marekani na Afrika, kwa sababu huwezi kupanda mtama halafu uvune kunde. Huwezi kupanda mtama ufikiria utavuna kunde. Ni lile ambalo utalipanda ndilo utakalo livuna. Kwa hivyo viongozi wetu wasipopalilia vyema, wasipojipanga vyema, basi Afrika itaendelea kudhofika. Lakini tukijiweka vyema, tushirikiane kama wanadiaspora, kama viongozi kule Afrika, nadhani kuwa kuna matumaini ya Afrika kufaidika zaidi kwenye utawala uwe wa Kamala Harris au wa Donald J. Trump.
Asante sana David Monda. Amin Ali, wewe unafikiri hii itawezekana? Manake amesema wana diaspora. Ukiangalia nchi 54 raia hapa tuko wengi. Kuna makundi chungu nzima yanajaribu. Je, changamoto kubwa hasa unafikiri ni nini na nini kuweza kuepusha? Una dakika moja tu kueleza haya haraka.
Asante Abdul Shakur. Labda mimi nitaongezea kitu ambacho mwenzangu aliyopita ameshindwa kukieleza hapa. Tunatakiwa tuunde kitu katika diaspora zetu kinaitwa African Coalition. Hii African Coalition ambayo tutakuwa nayo itakuwa na wataalamu tofauti ambao watakuwa na uwezo kuwa na ushawishi mkubwa hapa tulipo nchini Marekani katika kutetea bara la Afrika. Chombo hichi bado hakipo ndani ya diaspora zetu za Kiafrika hapa nchini Marekani. Tukiweza kuwa na chombo kama hicho, ndio tutakuwa na sauti kubwa ya ushawishi ya diaspora zetu ambazo zitaweza kuwa na uwakilishi mzuri katika vyombo tofauti hapa nchini Marekani na kutetea maslahi ya bara la Afrika kwa Waafrika ambao wanaishi hapa nchini Marekani. Hilo ni moja. Na la pili ambalo nitaweza kulisikiza hapa ni suala la chombo cha African Union. Kiwe chombo thabiti na chenye uwezo wa kuweza kulitetea bara la Afrika katika sera zake kwa nchi zote za Afrika katika uhusiano na Marekani. Tukiweza kuwa na haya mambo mawili, tutaweza kupiga hatua kubwa sana, kwa sababu diaspora imekuwa affiliated na masuala mengi ya hapa nchini Marekani na kuelewa. Lakini hata hivyo, kitu cha mwisho ambacho nitaweza kumalizia hapa ni suala la umoja wa Waafrika wenyewe ndani ya Afrika wenyewe, ili tuweze kukubalika kimataifa na hususan hapa nchini Marekani.
Umemaliza vizuri sana Amin Ali, ni umoja wetu ambao ni muhimu kabisa, na bila shaka David Monda umetoa maelezo ambayo yameridhisha. Ni matumaini kwamba wasikilizaji wameridhika na mazungumzo yetu haya Afrika na Marekani, na bila shaka tutakuwa na mazungumzo zaidi. Hapa studio nilikuwa pamoja na BMJ Muridhi, upande wa pili alikuwa Aida Isa, mimi Abdishakur Abud, nikutakieni weekend njema. Kwaherini.